Vieraana tällä kertaa ohjelmassa on Soile Haverinen. Hän on 35-vuotias, naimisissa oleva, kahden pojan, eli 8- ja 6-vuotiaan pojan äiti tuolta Vantaan Kartanonkoskelta. Soile Haverinen, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. Sinä olet koulutukseltasi teologian maisteri ja olet ilmeisesti tällä hetkellä kirjoittamassa väitöskirjaa, eikö niin?
Kyllä näin. Tällä hetkellä on opintovapaalla ja väitöskirja on tekeillä.
Sinulla on myöskin vahvasti orientoitumista tuonne yhteiskunnallisten asioiden puolelle, sillä sinulla on aika lailla erilaisia luottamustehtäviä. Ja nettisivullasi taas harrastukseksesi ilmoitat täytekakut, viherpeukaloinnin ja purjehduksen.
Kyllä.
Mielenkiintoinen kombinaatio. Mutta palataanpa hetkeksi ihan niihin päiviin, kun Soile oli pieni tyttö. Missä sinun lapsuuden kotisi oli?
Mun lapsuuden koti oli Lahdessa. Niin se lausutaan oikein, Lahdessa, ei Lahdessa. Ja ensin Metsäkankaalla ja sitten Mukkulassa.
Oliko sinulla sisaruksia?
No minulla on ja oli silloinkin kaksi siskoa. Kaksoissisko Sonja ja isosisko Satu.
Ja siinä hyvässä piirissä sitten kasvoit.
No kyllä, joo.
Miten muuta kertoisit omasta lapsuuden kodistasi?
Me oltiin aika tämmöinen tavallinen lahtelainen lähiökoti siinäkin mielessä, että siinä vaiheessa kun olin semmoinen 8-9-vuotias, niin perhe hajosi, eli vanhempani erosivat ja iskä on sitten meistä kolmesta tytöstä kantanut sen huolta ja vastuun sitten aikuiseksi asti.
Sinä olet tänä päivänä niin sanotusti tunnustava kristitty, eli uskot sydämessäsi Jumalaan ja hänen poikaansa. Oliko sinulla jonkunlainen kontakti evankeliumiin jo lapsuudessa?
Kyllä minulla on hyvin varhainen kontakti jo evankeliumiin lapsuudessa, että hyvin tärkeä asia oli se, että meidän samassa kerrostalossa oli toisessa rapussa pyhä koulu ja siellä siskojeni kanssa kävin ja siellä oli hyvin kirkkaasti evankeliumi esillä sekä laulujen että sanojen muodossa ja siitä jäi mulle hyvin paljon monia asioita, jotka kantaa vielä tänäkin päivänä niistä ajoista, vaikka mä olin alle 6-vuotias silloin, kun kävin siinä pyhäkoulussa.
Sitten kun ihminen tulee murrosikään, niin meillähän alkaa valtaisa myllerys. Kehomme muuttuu ja mielemme muuttuu ja kaikki ympärillämme muuttuu. Miten sinä kuljit nuoruusvuosien läpi? Säilytitkö silloin myöskin tämän lapsuuden uskon?
No mä luulen, että mulla oli varmaan aika erilainen nuoruus kuin monilla ikätovereillani, että me muutettiin pois tuosta kaupungin osasta, jossa tämä pyhäkoulu oli silloin, kun mä olin 6-vuotias ja silloin yhteys tämmöiseen elävään seurakuntaan katkesi myös sitä kautta. Ja mulla kuitenkin semmoinen hengellinen etsintä on ollut hirveän voimakasta aina, että se on, mä en voi sanoa missään tapauksessa, että mä olisin jotenkin epäuskonnollinen ihminen, vaan mä olin hyvin uskonnollinen heti lapsesta asti. Ja sitten kun ei ollut sitä kristillistä seurakuntaa, niin mä lähdin etsimään lukemalla sitä uskonnollista ravintoa jollain tavalla ja ensin yritin lukea Raamattua. Muistaakseni pääsin johonkin sukuluetteloihin asti.
Minkä ikäisenä?
9-vuotiaana.
9-vuotiaana.
9-vuotiaana ja se ei oikein sitten tuottanut tulosta. Jossain vaiheessa väsähdin siihen ja koska kirjasto oli lähellä ja olin innokas lukemaan, niin etsin sieltä sitten muunlaista uskonnollista luettavaa. Ja sitä kautta ajauduin enemmän tällaisten idän uskontojen pariin ja parapsykologian ja okkultismin pariin ja noituus kiehtoi mua hyvin paljon ja luin hyvin paljon ja lähdin sitten käytännössä niitä jotenkin kavereitteni kanssa myös kokeilemaan.
Kuinka paljon ne saattoivat vaikuttaa sinun elämääsi?
No kyllä ne erittäin paljon vaikutti. Että mä jopa sanoisin, että jollain tavalla hallitsi koko se
murrosiässä.
Niin, murrosikään asti tämä tämmöinen uskonnollinen ympäristö. Vaikka mä en ollutkaan missään ryhmässä, meillä oli tavallaan oma piiri sitten kavereista koostui, jossa me näitä harrastettiin ja sen lukemisen kautta meni. Nyt semmoinen ahdistus kasvoi jotenkin koko aika sitä myötä, mitä syvemmälle meni.
Mutta tänä päivänä nuo voimat eivät kuitenkaan vaikuta sinun elämässäsi. Missä vaiheessa tapahtui käänne?
No aika iso käänne tapahtui 8. luokan keväällä. Mä olin 14-vuotias ja koko sen ajan, kun mä olin syventynyt näihin idän uskontoihin ja New Ageiin, niin mulla oli semmoinen olo, että mä yritän kauheasti päästä syvemmälle totuuteen ja yritän etsiä Jumalaa ja niin kuin koen, että mulla tavallaan se etsintä oli vilpitöntä, mutta samalla musta tuntuu, että mä jostain syystä joudun vaan kauemmas ja kauemmas hänestä. Että hän vaan on jotenkin kaukana ja mua pelotti. Semmoinen omituinen kauhu ja pelko täytti mielen, joka piti otteessa. Ja sitten meille tuli 8. luokan keväällä koulun uskontotunnille tämmöinen uskovainen nainen, joka tuli kertomaan New Ageista, eli näistä uusista uskonnoista. Ja tämän hänen puheensa kautta mulle yhtäkkiä valkeni se, että mikä tässä oli mennyt mönkään, että mä olin luullut olevani ikään kuin Jumalan puolella, mutta mä olinkin hänen vastustajan puolella ja mennyt koko aika kauemmas. Ja se oli semmoinen iso käännekohta minulle. Jotenkin kaikki se sai selityksen, että minkä takia mulla oli ollut niin paha olla ja miksi mä en löytänyt lähemmäs Jumalaa. Ja sitten mä aloin lukemaan Raamattua ja lukemaan myös kristittyjen kirjoittamia kirjoja.
Pääsitkö
näistä
pidemmälle kuin sukuluettelot?
No pääsin kyllä joo. Sitten sitä tulikin luettua hyvin paljon. Et mä muistan, että mulla oli niinku kokonaisia päiviä, että mä, jos ei ollut pakko mennä minnekään, niin aamusta iltaan vain luin Raamattu. Se Jumalan sanan nälkä oli ihan valtava. Sitten kun löysin sinne lähteen äärelle, niin tuntui, että sitä ei saanut kylliksensä millään.
Mitenkä nyt sanoisit, mikä oli tavallaan se suurin havainto tai löytö, jonka sait löytäessäsi uudelleen suhteen Jumalaan? Liittyykö se Jeesuksen persoonaan?
Kyllä se nimenomaan liittyy Jeesuksen persoonaan. Että Jumala on elävä Jumala ja Jumala on niin kuin Jeesuksessa lähellä meitä kaikkia. Ja että siinä ei ole kysymys mistään tämmöisistä niin kuin jipoista tai tempuista tai niin kuin ihmisen elämänhallinnasta. Että ihminen ei tule siinä suureksi, vaan Jumala tulee meidän elämässä suureksi ja ihminen saa olla itse heikko ja Kristus on siinä läsnä. Se on ollut semmoinen iso löytö. Ja tietenkin, että hän on syntisten vapahtaja, että hän ei odota sitä, että me ensin saadaan itse oma elämämme kuntoon ja sitten hän voi tulla saapua meidän siistittyyn huoneeseen, vaan että hän tosiaan tulee sinne likaiseen talliin, tulee meidän elämän sotkujen keskellä ja tuo rauhan sinne.
Tänä päivänä sinä olet teologian maisteri ja niin kuin tuossa alussa mainitsit, olet myöskin valmistelemassa sitten väitöskirjaa, mutta mitenkä kouluajan jälkeen ohjauduit sitten opiskelemaan teologiaa?
Mulla oli sitten tästä kääntymyksestä tai miksi sitä nyt kutsuu, että kun usko sai uudistua, niin siitä lähtien jotenkin semmoinen hyvin voimakas kutsumus hengelliseen työhön. Että mä ajattelin, että elämässä täytyy rakentaa jotain kestävää ja hengellinen työ on sitä kestävää ja jotenkin teologinen tuntuu luontevalta, koska mä tykkäsin lukea paljon niin kuin teologisia kirjoja jo nuorena ja näin, niin se tuntui luontevalta vaihtoehdolta, vaikka mä en tosiaankaan tiennyt, että mitä minusta sitten isona tulee, eli että minkä takia sinne teologiseen pitää mennä, mutta jotenkin se oli aika selkeänä mulle, että siihen suuntaan täytyy lähteä.
Opiskelujen jälkeen sinun työpaikkasi on ollut Suomen Evlut opiskelija- ja koululähetyksen parissa. Mitä tuo työ on ollut käytännössä?
No käytännössä se on opiskelijoiden ohjaamista, siis sen opiskelijaryhmän ohjaamista, kannustamista, rohkaisemista siinä opiskelijatyössä. Meillä on opiskelijailtoja, joissa on yleensä joku opetus ja yhteistä rukousta ja laulua ja yhdessäoloa. Ja sitten meillä on raamattupiirejä. Tämä on hyvin monipuolinen työ. Pidetään leirejä ja joskus lähdetään konferenssiin ulkomaille. Ja sitten on evankelioivaa työtä. Tehdään oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa. Ja aika paljon sellaista kouluttamistyötä. Eli koulutetaan evankeliointiin, koulutetaan raamattupiirin pitämiseen ja niin edelleen. Siinä on monenlaista. Siinä mä oon jonkun verran käynyt myös pitämässä tämmöisiä opetuksia eri puolilla Suomea sitten muuallakin.
Missä määrin sinun omalla kokemuksellasi tällä uskon hakemisella niin on ollut vaikutusta tai hyötyä siihen, että kohtaat näitä opiskelijoita?
No mä koen, että siitä on ollut hyötyä ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että mä ymmärrän jollain tavalla, että millaista on olla ulkopuolella. Että vaikka tietenkin jokainen ihminen on erilainen, jokaisella on omanlaisensa ajatukset, niin kuitenkin mulla on oma käsitys siitä, että minkälaista on olla ja minkälaisia ajatuksia liikkuu sellaisen ihmisen päässä, joka ei ikään kuin ole sisällä uskon asioissa. Ja miten hänen kanssaan voisi ehkä keskustella niistä asioista.
Teologisesta opiskelusta kuulee joskus sanottavan, että se saattaa olla paikka, teologinen tiedekunta, joka ravistelee sinne menevän henkilön henkilökohtaista uskoa. Onko sinulla ollut samankaltaisia havaintoja?
No kyllä se varmaan jokaista jollain tavalla ravistelee, mutta mun mielestä se ei ole pelkästään negatiivinen asia. Mä muistan silloin, kun olin aikeissa aloittaa teologian opinnot, niin monet varoitteli mua, että muista sitten, että se on se paikka, missä usein usko menee. Ja silloin vastasin heille, että jos Jumala on minussa pystynyt uskon synnyttämään, niin hän pystyy sen pitämään elossakin siellä siinäkin ympäristössä, että en mä omassa varassani usko on tullut, enkä mä omassa varassani ole myöskään jatkossa, että se on Herran kädessä. Ja koen, että se on myös myönteistä, että kuulee ikään kuin ne kaikki mahdolliset vastaväitteet, mitä sille uskolle voi olla, ja joutuu niitä aidosti punnitsemaan, joutuu käymään tietyn tulen läpi siellä ja näin, että se ei ole pelkästään huono asia.
Voisitko lyhyesti tiivistää, mitkä asiat mielestäsi siellä ovat sellaisia, jotka sitten eniten koettelevat ihmisten uskoa?
No kyllä mä luulen, että jokainen joutuu tämän raamattukysymyksen jollain tavalla käymään läpi. Että mitä ajattelee raamatusta, että voiko siihen luottaa Jumalan sanana vai onko se vain tiettyjen ihmisten jumalakokemusten kokoelma, jolla ei ole sen suurempaa auktoriteettia kuin kenen tahansa muun kokemuksilla. Ja mulla tämä koko kysymys oikeastaan kiteytyy Jeesukseen, eli siihen, että ajattelenko mä, että hän on todella ylösnoussut vai ei. Se oli mulla se voisi sanoa käänteen tekevä asia. Ja kun mä en päässyt yli enkä ympäri siitä, että Kristus on todella ylösnoussut ja sitä kautta se, että hän todella on se, jota hän väitti olevansa, niin sitä kautta jotenkin mä ajattelin, että koko kokonaisuus ja raamatun luotettavuus ynnä muut avautuu.
Eli sinun kohdallasi, niin vaikka joudut pohtimaan tiettyjä syntyjä syviä, niin säilytit uskosi ja ehkäpä sait vahvistustakin.
No kyllä, näin voi jopa sanoa. Mm.
Ja ohjelmassa on vieraana Soili Haverinen. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri ja on tällä hetkellä valmistelemassa väitöskirjaa. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Soili, sinä olet valinnut väitöskirjasi aiheeksi sukupuolten teologiat. Mitä sinä itse asiassa tässä väitöskirjassa sit pyrit tutkimaan?
No mä tutkin erilaisia sukupuolikäsityksiä ja käsityksiä siitä, että miten sukupuoli ja jumalakäsitys ja uskonnollinen kieli on yhteydessä toisiinsa. Jos näin lyhyesti sanon, en tiedä kuinka selkeästi se oli.
Minkälaisia osa-alueita tämä, onko sinulle jo hahmottunut, minkälaisia osa-alueita tämä väitöskirja tulee pitämään sisällään?
Tämä on sinänsä hyvin monitahoinen, koska mä tutkin nimenomaan tämänhetkistä uskonnonfilosofista ja teologista keskustelua, eli on niin kuin monia eri puheenvuoroja siinä, mutta ne teemat, mitä mä käsittelen, on esimerkiksi jumalakuva, että miten Jumala ymmärretään, miten sukupuolisuus Jumalasta käytettyjen nimien yhteydessä esimerkiksi tarkoittaa ja miten siihen suhtaudutaan ja suhtautuminen hierarkiakäsitykseen, eli Jumalan ja maailman suhteeseen. Ja sitten siihen sisältyy myös ihmiskuva, eli miten tämä jumalakäsitys ja miten se ymmärretään, niin vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan ihmisestä.
Kun luetaan raamattua, niin tunnetuin rukous on Isä meidän -rukous. Onko Jumala siis mies?
No tämähän on semmoinen asia, josta on tosiaan paljon keskusteltu, että mitä sillä tarkoitetaan. Klassisesti ja niin kuin nykyäänkin perinteisen käsityksen kristityt niin ajattelee, että että Jumalaa tulee kutsua isäksi, koska hän itse ilmoittaa itsensä sellaisena. Ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Jumala olisi samassa mielessä mies kuin mitä ihminen on, vaan että inhimillinen miehisyys on Jumalan maskuliinisuuden kuva. Eli ne ei ole yksi yhteen, mutta niissä on jotain samaa, ja sen takia Jumala on päättänyt ilmoittaa itsensä näillä maskuliinisilla ilmauksilla ja nimityksillä.
Onko tämä vahva tulkinta läpi kristikunnan?
No sanotaan, että se on se kristikunnan perinteinen tulkinta, mutta kyllä tässä viimeisen 100 vuoden aikana on tullut toisenlaisiakin tulkintoja. Ja on sekä niitä, jotka haluaa korostaa tätä miehisyyttä siinä määrin, että ikään kuin naisen osuus samasta ihmisyydestä mitätöityy. Että tätäkin on, mutta ehkä trendikkäämpi ajatus tällä hetkellä on sitten se, joka tulee feminismin suunnalta, että nähdään, että Jumalaa ei voi kutsua isäksi, vaan joko niin, että korvataan nämä maskuliiniset ilmaukset feminiinisillä, että tulee näitä äiti meidän rukouksia, joista jotkut on ehkä kuullut, tai sitten ehkä tämänhetkisempi vielä on se, että pyritään kokonaan eroon tällaisesta persoonallisesta jumalakuvasta. Että se on toisen aallon feminismin ajatus on tämä, että korvataan tällaisilla feminiinisillä nimillä jumalasta käytetyt nimitykset. Ja sitten taas kolmannen aallon feminismiin kuuluu tämä, että poistetaan kokonaan tämmöiset persoonallisuuteen viittaavat ilmaisut, koska nähdään, että se, että Jumalaa pidetään persoonana, niin itsessään jo alistaa ihmistä.
Kuinka ihmeessä mielestäsi henkilöt, jotka näin väittävät tai tällaista ajatusmallia rakentavat, niin tulkitsevat Raamattua, kun Jeesushan sanoi selvästi, että minä olen tullut ilmoittamaan teille isän. Mikä motiivi on poistaa tämä isä-käsite?
Niin, mikä motiivi? Useinhan siihen liittyy tämmöinen motiivi, että ajatellaan, että jos Jumalaa kutsutaan isäksi, niin sillä niin kuin miehestä tehdään Jumala. Ja silloin ikään kuin jokainen nainen on automaattisesti kauempana Jumalasta, jotenkin vähemmän arvokas ja sivussa tästä koko kuviosta. Eli tämän tyyppinen motivaatio siellä on taustalla. Ja sitten tämä ajatus kokonaan persoonan poistamisesta, niin on vähän samantyyppinen, että nähdään, että jos Jumala on auktoriteetti ihmiseen nähden, niin silloin Jumala alistaa ihmistä ja ihminen ei voi kasvaa ikään kuin täyteen aikuisuuteen. Tämän tyyppinen ajattelu siellä on takana. Mutta kyllähän siis Raamattu käsitys tässä usein on sitten tämmöinen hyvin postmoderni, että ajatellaan, että Raamattu ei itsessään ole mikään Jumalan ilmoitus tai se, mitä Jeesuksesta siellä kerrotaan, vaan että se on vain sen ajan ihmisten käsitys Jumalasta, eikä sido enää tämän ajan ihmisiä. Tämän tyyppisiä perusteluita sieltä löytyy.
Kun Raamattu alkaa lukemaan sieltä alkupuolelta, eli Vanhan testamentin puolelta Mooseksen kirjasta, niin siellä kerrotaan, kuinka alussa Jumala loi taivaan ja maan elämän monimuotoisuudessaan siihen, ja sitten tuli se vaihe, että Jumala loi ihmisen. Ja Raamatussa todetaan, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja tästä tulee sitten se tulenarka kysymys miehen ja naisen tasa-arvosta. Soili Haverinen, onko mies ja nainen tasa-arvoisia Jumalan edessä Raamatun mukaan?
Voi, tämä on monimutkainen kysymys siinä mielessä, että se riippuu siitä, että mitä tasa-arvolla ymmärretään, että mitä tasa-arvolla tarkoitetaan. Mutta jos kysymys on se, että ovatko yhtä arvokkaita, niin kyllä Raamattu nimenomaan kuvaa sen just täällä, tässä ensimmäisessä luvussa, että Jumala loi sekä naisen että miehen omaksi kuvakseen. Että se sama status annetaan yhtä lailla naiselle ja miehelle ja heille yhdessä, että kumppanuuden asettaminen niin liittyy myös tähän yhtäläinen arvo. Mutta sitten jos tasa-arvolla tarkoitetaan samanlaista valtaa, mikä on sitten yleensä nykyään, tähän liitetään tasa-arvokäsitykseen myös tämä suhde valtaan, niin siinä mielessä ei ole, koska Raamattu asettaa tietynlaiset hierarkiat, jotka ei ole mitään alistamishierarkia, vaan vastuuhierarkioita. Ja siinä mielessä voi ajatella, että esimerkiksi tämä luomisjärjestys, että hänen luodaan miehen kylkiluusta ja miehellä on oikeus nimittää nimittää nainen, kun taas Jumala nimittää suoraan miehen. Siinä on tietty hierarkia ja niin kuin tämmöinen valtajakauma. Ja se on olemassa ennen syntiin lankeemusta.
Nämä ovat niitä kysymyksiä ja Raamatun kohtia, joita mainitsit, jotka herättävät, kun seuraa nettikeskustelua tai muuta keskustelua, niin jopa aggressioita ihmisissä. Mistä luulet, että tämä on asia, jota ei voida oikein hyväksyä?
No, tämä on niin vahvasti tämän ajan hengen vastainen. Eli tämän ajan henki on just se, että ei saa olla mitään niin kuin vallan eriarvoisuutta ihmisten välillä. Ja koska raamatullisessa ihmiskuvassa on tällainen tietynlainen hierarkia, niin sitä niin kuin vihataan. Ja toisaalta myös sitten osaltaan tähän liittyy tietynlainen väärinkäsitys siitä, että kun raamatussa kuvataan paljon sellaisia tapahtumia ja ihmiskohtaloita, jotka ei ole mitenkään esikuvallisia, vaan jossa kuvataan sitä, että mitä elämä tässä syntiin langenneessa maailmassa on, niin ikään kuin ymmärretään tai ajatellaan, että nämä olisikin joku ihanne, johon pitää pyrkiä. Ja silloin on tärkeää katsoa, että mistä ne ihanteet ammentaa, että mikä se Raamatun asettama ihanne on. Ja mun mielestä Jeesuksen toiminta ja alkuseurakunta on semmoinen, mistä me nähdään etenkin Jeesuksen toiminnasta se, että mikä se todellinen ihanne on, koska hän oli synnitön mies ja miten hän suhtautui naiseen, niin se on esimerkillistä.
Jeesuksen ajoista ja sen aikaisesta maailmasta on nyt 2000 vuotta, mutta voisitko Soida kertoa jonkun esimerkin Jeesuksen toiminnasta, joka sinä aikana osoitti erilaista suhtautumista naiseen kuin sen aikainen kulttuuri?
No, ihan ylipäätään se, että Jeesus puhui naisille, esimerkiksi samarialaiselle naiselle syykkärin kaivolla, niin on hyvin poikkeavaa, koska hurskas juutalainen ei puhunut välttämättä sisarelleen, jos julkisessa tilanteessa kohtas. Ja minua itseni on puhutellut ehkä eniten tämä syntinen nainen fariseuksen kodissa, joka tuli ja itki siinä Jeesuksen jalkojen juuressa ja kasteli hänen jalkansa kyynelillä ja yritti kuivata niitä hiuksilla ja niin kuin semmoinen aikamoinen tilanne siinä niiden hurskaiden fariseusten keskellä, ja että Jeesus antoi hänen olla siinä ja Jeesus asetti hänet esimerkiksi koko sille joukolle. Niin siinä hän mun mielestä murskasi sen ihmisten hierarkiakäsityksen ja asetti sen ikään kuin uudelleen.
Yksi tunnettu Raamatun lause, jota kuulee puhuttavan näissä yhteydessä hiukan kitkerään sävyyn, on se, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Miten sanot sellaiselle henkilölle, joka tulee sanomaan, että tämäkö on sitten naisen paikka seurakunnassa?
No, ensinnäkin se kohta koskee seurakunnan kokousta, eli Jumalan palvelusta. Ja itse näen, että siinä ei ole kysymys mistään niin kuin arvojärjestyksestä, vaan tietystä niin kuin seurakunnan järjestyksestä, että kuinka seurakunnassa toimitaan. Ja yhtä lailla Raamatusta, Uudesta testamentista löytyy monia esimerkkejä siitä, kuinka nainen voi toimia aktiivisesti seurakunnassa ja olla kertomassa Jeesuksesta eteenpäin, että nämä ei ole ristiriidassa keskenään.
Sitten yksi kohta, jota myös kuulee lainattavan, on se, että mies on vaimon pää. Onko tämä sinulle vaikea kohta?
Ei se enää ole. Siis kyllä tämä on ollut yksi niitä kohtia, jotka on ollut mulle aikanaan hyvin vaikeita, joita mä oon ihmetellyt, että mikä ihmeen juttu tämä on. Mutta ehkä myös sitä myötä, kun on itse mennyt naimisiin ja on saanut lapsia, niin ymmärtää, että siinä on kysymys itse asiassa tällaisesta vastuuhierarkiasta, mistä mä jo aikaisemmin mainitsin, että siinä asetaan Kristus esimerkiksi miehelle. Mies rakastakoon vaimaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja tämä Kristuksen uhrautuva rakkaus ja vastuunkanto, niin se asetetaan miehelle esikuvaksi. Että päänä oleminen tarkoittaa tätä, eikä sitä, että miehestä tulisi joku naisen oma pomo, joka sitten räyhää ja komentelee, vaan päinvastoin se olisi tällainen vastuunkanto. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun on raskaana ja synnyttänyt pienen vauvan ja näin, niin kyllä se on hirveän tärkeää, että siinä vaiheessa mies kantaa vastuun siitä perheestä. Kyllä siinä nainen, äiti on monta kertaa hyvin heikoilla.
Sinänsä olet tosiaankin valmistelemassa väitöskirjaa sukupuolten teologioista. Kertoisitko vielä niitä osa-alueita, joita tuo kirja tulee pitämään sisällään?
No siinä ensimmäisessä pääluvussa osiossa keskitytään tähän Jumala-käsitykseen, eli miten ymmärretään nämä Jumalan nimet ja Jumala-käsitys, jossa käytetään tämmöisiä maskuliinisia ilmauksia, miten niihin suhtaudutaan, minkälaisia erilaisia ratkaisumalleja siihen löytyy. Toinen on sitten enemmän keskittynyt ihmiskuvaan, että miten ymmärretään ihmisen sukupuolisuus. Onko se jotakin, joka on asetettu luomisessa jotain ihmiselle olemuksellista, vai onko se jotain, joka on vaan rakentunut kielessä ja kulttuurissa, joka on muutettavissa. Tämähän on tämä nykyinen kolmannen aallon feminismi ajaa enemmän tällaista käsitystä, että sukupuolisuus on jotakin, joka on vain kielessä ja kulttuurissa rakentunutta ja sen takia purettava todellisuus, että oikeastaan tämä biologinenkaan puoli ei ole niin merkittävä. Ja kun näissä on aikamoinen ristiriita tässä perinteisessä kristillisessä käsityksessä, tässä uudessa käsityksessä keskenään. Ja sitten viimeinen luku on enemmän tämä hierarkia käsitykseen, että tämmöisessä feministisessä käsityksessä usein on se ajatus, että ihmisen täytyy ikään kuin jumalallistua, aikuistua, jotta tämä hierarkia saadaan tasapainoon. Ja sitten taas kristillinen käsitys enemmän on se, että Jumala itse tuli ihmiseksi. Että tämmöinen alistava hierarkia kyllä puretaan, mutta ei sillä tavalla, että ihminen tulee jumalaksi, vaan sillä, että Jumala tulee ihmiseksi.
Arvioitko tässä tutkimuksessa sitä, että mistä nousee ajatus tämän ihmiskuvan yhdenmukaistamisesta, eli sukupuolten hävittämisestä?
Kyllä sekin siinä tulee esille. Se liittyy siihen, että missä feminismin juuret on. Että siinä on hyvin paljon tällaisia ideologisesti marksilaisia juuria ja hyvin voimakkaasti kylläkin uudelleen tulkittuna. Eli siinä on se ajatus, että kaikki tämmöiset jaottelut ihmisten välillä niin jollain tavalla aina alistaa. Kolmannen aallon feminismissä niin ollaan menty siihen ajatukseen, että koko tämä sukupuolijaottelu alistaa ihmistä. Että jos ihmisen täytyy olla nainen tai mies, niin se alistaa. Ja se alistaa niitä, jotka ei koe olevansa suoraan kumpaakaan. Ja tähän liittyy hyvin voimakkaasti just tämä nykyinen keskustelu esimerkiksi sukupuolineutraalista avioliitosta. Eli alistetaanko ihmistä, jos hänen täytyy ikään kuin asettua tässä sukupuolijärjestelmässä joko miehen tai naisen rooliin.
Mitenkä sydämelläsi ajattelet, kun olet kristitty ja uskot Raamattuun, niin mitenkä koet sen, että tämä ihmisten ihmiskuva pyritään tällä tavalla yhdenmukaistamaan, eli hävittämään tämä sukupuoliulotteisuus?
Mä oon hirveän surullinen siitä. Ehkä se on niin kuin se ensimmäinen, mikä tulee mieleen, että on tosi surullinen, että siinä menetetään hyvin paljon hyvää. Että jos tähän mennään, että jotenkin se ihmiskuva typistyy ja kapenee. Että kun juuri tämä, että erilaisina yhtä arvokkaina ja tämä palvelemisen näkökulma palvellaan toisiamme sillä erilaisuudella, niin siinä menetetään todella paljon ihmisyydestä, jos tämä näkökulma kadotetaan. Ja muutenkin ehkä tämä palvelemisen näkökulma niin saisi meillä olla enemmänkin näköpiirissä, että ei mietitä sitä niinkään, että miten mä voin hallita ja miten mä voin niin kuin päästä itsevaltaan ja kumota sen vanhan vallan, vaan mietittäisiin enemmän sitä, että miten mä voin palvella ja käyttää niitä omia vahvuuksia toisten hyväksi.
Kun teet tätä tutkimustyötä ja tarkastelet aikamme ilmiöitä, niin kuin sanoit, niin näetkö evankelis-luterilaisen kirkon sisällä siirtymää tässä suhteessa pois siitä perinteisestä kristillisestä tulkinnasta miehen ja naisen asemassa?
Kyllä tämä siirtymä on aika selkeästi nähtävillä. Että vaikka ei tietenkään koske kaikkia, että se on hyvin monimuotoinen evolut-kirkko ja myös sen papisto on hyvin niin kuin monenlaista. Että ei voi sanoa tietenkään, että kaikki on samasta muotista, mutta kyllä tämä hyvin vahva niin kuin trendi on siihen suuntaan, että mennään yhteiskunnan ja ajan hengen mukana tässä asiassa. ja että nähdään negatiivisena kaikki tämmöinen, joka jollain tavalla liittyy siihen, että nainen ja mies on erilaisia ja heillä voi olla erilaisia tehtäviä.
Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Soili Haverinen, teologian maisteri. Hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa, niin kuin tuossa edellä kuulimme, aiheena sukupuolten teologia. Soili, kun katsoi sinun nettisivujasi, niin sieltä sinne olet myöskin listannut joitakin tällaisia asioita, joita sitten olet muutamalla sanalla kommentoinut. Ja ajattelin nyt sinulta kysyä tällaisia otsikoita, ja jos kerrot, mitä ne pitää sisällään. Poimin täältä sinun listaltasi ensimmäisenä sanan avioliitto.
No, avioliitto on semmoinen hyvin perustava instituutio. Katseli sitä sitten tämmöisestä hengellisestä kristillisestä näkökulmasta tai sitten ihan puhtaan yhteiskunnallisesti. Eli molemmista näkökulmista on hyvin ratkaiseva miehen ja naisen välinen avioliitto, johon oikeastaan koko tämä ihmisyhteisö perustuu. Se on instituutio, joka sitten toisaalta myös sitten turvaa, antaa turvalliset puitteet, hyvän kasvuympäristön sitten tulevalle jälkikasvulle.
Mitä naisena sanot käsitteeseen feminismi?
No, mä sanon, että feminismi sinänsä on noussut monista sellaisista epäkohdista, jotka on ihan ollut asioita, joihin on ollut syytäkin kiinnittää huomiota, että naisia on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti eri yhteiskunnan alueilla, mutta mä en itse silti jaa niitä ratkaisumalleja, mitä feminismi siihen tarjoaa. Eli sinänsä feminismi on tosi moniulotteinen asia, että tässä nyt puhun hyvin yleisellä tasolla siihen, että mä ajattelin, että jo itsessään niin kuin tämmöinen kristillinen arvopohja vastaa näihin kysymyksiin niin kuin sitä paremmin. Antaa suuremman arvon naiselle.
Sitten olet puhunut täällä myöskin ihmisarvosta. Miten sinä määrittelet ihmisarvon kristillisen vakaumuksesi pohjalta?
Mä ajattelin, että ihmisarvo pohjimmiltaan perustuu siihen, että se on määritelty ihmisen ulkopuolelta. Kaikki valtias Jumala on tahtonut, että ihminen on olemassa, ja siitä Jumalan luomistyöstä tulee semmoinen ihmisarvo jokaiselle ihmiselle, jota ei saa kiistää. Eli sitä ei toinen ihminen saa silloin ikään kuin yrittää poistaa toiselta. Ja tämä ei riipu millään tavalla siitä, että minkälainen tämä ihminen on, että kuinka onnistunut yksilö tai lahjakas tai kaunis tai mitään muuta tällaista, vaan jokaisella ihmisellä on tämän perusteella äärettömän suuri ihmisarvo.
Näetkö, kun katselet suomalaista yhteiskuntaa, niin tällä alueella meillä ongelmia?
Mä näen isoja ongelmia tällä alueella, vaikka sinänsä kyllähän Suomi yhteiskuntana, niin siinä vaikuttaa tämä kristillinen perinne, joka meillä on pitkään vaikuttanut tämä satoja vuosia. Ja se näkyy siinä, että ihmisarvoa sinänsä Suomessa kunnioitetaan yleensä verrattuna moniin muihin maihin niin hyvin paljon. Mutta sitten on tiettyjä tapauksia, joissa sitten on lähdetty siihen, että kaikkia ihmisiä ei halutakaan sulkea tämän ihmisyyden piiriin. Eli osa ihmisistä halutaan ikään kuin sulkea ulkopuolelle. Ja ollaan ruvettu ajattelemaan, että kenestä on hyötyä ja ikään kuin ihmisen arvottamaan sen pohjalta, että onko hän hyödyllinen vai ei. Ja esimerkiksi syntymättömillä lapsilla tällä hetkellä niin ei myönnetä sellaista ihmisarvoa kuin pitäisi. Ja samoin moni vaatii, että parantumattomasti sairaat pitäisi voida surmata, että heille ei ikään kuin tarvitsisi myöntää ihmisarvoa. Tai sitten toisaalta jossain vanhusten huollossa näkyy se, että ei katsota ikään kuin tarpeelliseksi enää välttämättä hoitaa kunnolla, panostaa siihen, koska näistä ihmisistä ikään kuin ei olisi enää hyötyä, että heillekin kuuluisi minun mielestäni yhtä lailla se ihmisarvoinen kohtelu niin kuin kaikille ihmisille.
Nettisivullasi olet kirjoittanut myöskin ajatuksia tuosta raskauden keskeytyksestä, puhuit äsken syntymättömistä lapsista. Minkälainen tilanne Suomessa on tämän lainsäädännön ja käytännön suhteen mielestäsi?
Syvä huokaus. Eli Suomessahan noin 11 000 lasta vuosittain kuolee sitä abortin kautta. Ja näen, että se on hyvä asia, jos tosiaan nyt tämän nykyisen hallituksen aikana sitä tarkastellaan uudelleen. Tätä asiaa pyritään siihen, että aborttien määrä saataisiin vähenemään. Eli aidosti täytyy auttaa sillä tavalla, että raskaana olevat naiset saisi tarvitsemansa avun, jotta he pystyisivät ottamaan vastuun siitä tulevasta elämästä tai helpottaa sitä, että he voivat antaa tarvittaessa adoptoitavaksi tämän lapsen, jos eivät pysty itse pitämään huolta siitä. Yksi järkyttävä piirre on se, että nämä rajat, aikarajat on sellaiset, että tällä hetkellä voidaan vielä raskausviikolla 24 abortoida lapsi niin kuin näiden terveydellisten syiden vuoksi, että jos epäillään vammaisuutta. Ja siinä vaiheessa tämä vauva voisi jo yleensä selvitä hengissä, jos hänet siirrettäisiin keskoshoitoon. Ja on näitä tapauksia ollut, jossa on abortoitu vauva ja hän onkin ollut syntyessään vielä elossa. Ja sitten se tilanne on ollut aika traumaattinen sekä hoitohenkilökunnan että äidin kannalta, että lapsi on alkanutkin itkeä ja sitten hänet on pitänyt tappaa. Eli tämä on aika karu todellisuus. Joutuu hoitohenkilökuntakin, jotka näitä tekee, niin aika semmoiseen, voisi sanoa, että jopa skitsofreeniseen tilanteeseen, että toisella osastolla joutuvat taistelemaan, niin kuin tekemään kaikkeensa, että liian aikaisen syntyvä lapsi voisi jäädä henkiin ja sitten toisella osastolla samassa talossa joutuvat olemaan valmiita tämän tyyppiseen toimintaan. Se on varmasti henkisesti hyvin raskasta.
Olet koulutukseltasi teologian maisteri, niin kuin tässä on todettu, ja sinulla on ilmeisesti uskonnonopettajan pätevyys.
Kyllä.
Miten näet uskonnonopetuksen tilan ja tulevaisuuden suomalaisessa koulussa?
Mä näen hyvin tärkeänä, että siitä oikeudesta pidetään kiinni. Että olipa se näkökulma tämmöinen yhteiskunnallinen tai sitten niin kuin hengellinen, niin molemmista näkökulmista on hyvin tärkeää, että ensinnäkin, että lapsilla on se mahdollisuus kuulla evankeliumia, oppia asioita Raamatusta ja tavallaan ne asiat jollain tavalla tulee tutuksi sieltä koulun kautta. Mutta sitten myös ihan tämmöisen yleissivistyksen kannaltakin on tärkeää, että säilyy tämmöinen ymmärrys siitä, että mitä se kristillinen usko on ja mitä siihen kuuluu ja mikä taas ei ole kristillisyyttä ja niin edespäin. Että molemmat näkökulmat on mun mielestä tärkeitä.
Onko kristin uskon opetus säilyttämässä asemansa uskonnon opetuksen sisällä vai onko se tulossa yhdeksi vaihtoehdoksi muiden joukossa?
No tällä hetkellä, tällä vaalikaudella se ei ole uhattuna, mutta kyllähän tilanne voisi olla hyvin toinenkin nyt tällä hetkellä. Että se on, tulevaisuutta on vaikea sanoa. Kyllä on voimakkaita tahoja, jotka haluaisivat uskonnon opetuksen, tämmöisen tunnustuksellisen tai oman uskonnon opetuksen, niin kuin se nykyään on, niin poistaa kokonaan. Mutta se on mun mielestä vähän vastaava kysymys, kun että poistettaisiin äidinkieli, että ei ihminen voi oppia puhumaan, jos hänelle puhutaan kaikkia eri kieliä yhtä aikaa. On tärkeää oppia se oma äidinkieli, oma uskonnon äidinkieli myös, jotta voi oppia sitten toisia kieliä ymmärtämään myös. Eli on hirveän tärkeää, että ihmiseltä omaan uskontoon tulee tämä kontakti jo varhain, jotta hän voi oppia ymmärtää toisin ajattelevia myös.
Entä sitten vanhemmuus? Olet perheen äiti, naimisissa ja kahden pojan äiti, niin kuin tässä on todettu jo useampaankin kertaan. Onko vanhemmuus uhattuna tai jotenkin kovemman paineen alla meidän aikanamme kuin kenties aikaisemmin?
Sanoin, että vanhemmuus on tullut hyvin vaikeaksi monella tavalla. Että ensinnäkin ihan se tietenkin, että monet perheet hajoaa ja silloin tämä vanhemmuus myös pirstoutuu, että jos ei vietäkään enää sitä arkea omien lasten kanssa, niin se suhde muuttuu hyvin radikaalilla tavalla. Ja sitten ne vanhemmat, jotka elää lastensa kanssa, niin ilmapiiri on jotenkin semmoinen muuttunut sillä tavalla, että niin kuin aikuisten auktoriteetti suhteessa lapseen niin on kadotettu. Ja monella tapaa nämä huostaanotot, jotka on yleistyneet, esimerkiksi Vantaalla tiedän sen, että huostaanottojen määrä on aika hälyttävä ja lastensuojelun piirissä on yli 10% lapsista tällä hetkellä Vantaalla, mikä on aika huikea luku. Hyvin suuri osa näistä on yli 13-vuotiaita ja monella tilanne on se, että se vanhempien ote siihen lapseen vaan on kerta kaikkiaan mennyt, että he ei pysty enää niin kuin kontrolloimaan sitä, mitä lapsi tekee ja silloin tarvitaan sitten lastensuojelun apua siinä. jotenkin se semmoinen vanhemman ja lapsen suhde niin on mennyt aika vaikeaksi.
Tämäkin on laaja kysymys ja saattaisi olla oman väitöskirjansa aihe sinänsä, mutta kysyn kuitenkin, osaatko analysoida, miten tämä kehitys on kulkenut tähän suuntaan?
Tosiaan on aika vaikea laaja kysymys, että osaltaan on kyse niin kuin meidän yhteiskunnan asenneilmapiiristä ja osaltaan siitä, että kun vanhemmat viettää vähemmän aikaa lastensa kanssa, tai sanotaan näin, että kun yhä harvempi tai yhä nuorempana laitetaan lapset hoitoon muualle ja näin, niin se suhde muotoutuu ehkä erilaiseksi lapseen. Ja siinä voi olla, että jos suhde on niin kuin tunnetasolla etäisempi, niin että on vaikeampi myös sitten ikään kuin komentaa omaa lastansa ja asettaa niitä rajoja. Että se tuntuu pahalta semmoinen. Ja totta kai se tuntuu jokaisesta pahalta, että joutuu olemaan tiukkana omille lapsille, mutta se menee ehkä vielä vaikeammaksi, että jos tuntuu, että muuten sitä yhteistä aikaa on niin vähän ja näin, niin haluaisi jotenkin säilyttää semmoisen hyvän ilmapiirin. Mutta joskus kasvattaminen tarkoittaa sitä, että pitää tinkiä siitä ilmapiiristä, jotta voisi laittaa sille lapselle ne oikeat rajat ja ottaa sitten myös se auktoriteettikapina vastaan sieltä. Se pistää meidät aika koville.
Soile, mitä sanoisit vielä äideille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, jolla on pieniä lapsia ja kova pyykkivuori kotona ja niin poispäin? Mitä sanoisit heille?
Te teette maailman tärkeintä työtä. Siunausta ja voimia tähän tehtävään. Se on todella arvokasta.
Soile Haverinen, kiitoksia siitä, että olit mukana tässä ohjelmassa ja toivon sinun elämääsi sekä siellä perheessä että sitten myöskin näissä monissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä, joissa olet, niin Jumalan siunausta ja johdatusta.
Kiitos paljon.
Viikon tikku.